Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Jsem ráda, že jste si naladili pravidelný rozhovor o dění kolem nás. Pětice rozhovorů v novém týdnu přinese pohled politoložky, socioložky, umělce a manažera i ekonoma. Příští minuty budou patřit názorům novináře Ivana Hofmana. Vítám vás v našem vysílání a přeji do Zlínského studia. Dobrý den.
Já také, hezké ráno.
Posvítíme si na dopady i reakce na česko-ruský diplomatický konflikt 6 let od explozí v muničním skladu ve Vrběticích. Na pokusy o předčasné volby 6 měsíců před řádným hlasováním, šance 6. pokusu na jmenování šéfa BIS generálem a ještě 1/6 dostane prostor. 6 balíčků k nadechnutí země ve slábnoucí pandemii. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Po týdnu čekání se k vrbětické kauze a k novým zjištěním českých tajných služeb vyjádřil včera prezident Miloš Zeman. Přispěl, Ivane Hofmane, k vyjasnění situace?
No, asi jak pro koho, protože on zvolil takovou, řekl bych, metodu nezabývat se tou horkou kaší, nechali vychladnout a potom samozřejmě to pitvání té horké kaše, když vlastně ty většina těch emocí už je pryč a už se začínají lidé na to dívat chladněji, s chladnější hlavou, no tak pochopitelně to je úplně něco jiného, jako kdyby se vyjadřil hned krátce na to. My se nacházíme v takové zvláštní atmosféře a mám takový pocit, že jsou zde lidé, kteří věří, že jsou vlastníky jediné pravdy a nárokují si bezpodmínečnou loajalitu. To je taková atmosféra, kdo není s námi, ten je proti nám. To znamená, ta společnost je názorově velice, velice rozdělená a obě dvě ty strany prostě asi ani už nechtějí příliš slyšet argumenty té strany druhé. Mám pocit, že to není atmosféra dobrá. Ona určitě nepřeje takové té metodické skepsi, takovému tomu pochybování, neprospívá to diskuzi, lidé se neposlouchají a vlastně ani příliš svobodě, protože už se vlastně někdy od nás ani moc neočekává, že budeme myslet, spíš se chce, abychom uvěřili něčemu, co se nám klade jako naprosto jasné. No a v této situaci, když prezident republiky hovoří o dvou verzích, přimlouvá se za to, aby se věc důkladně vyšetřila, tak si nevybral stranu. Ve chvíli, když si nevybral stranu, neskritizoval vládu za kroky, které učinila, ale současně ani ji nějak výrazně nepodpořil, nechal to prostě na řekl bych, vyšetřovatele, státní zástupce, na policii, na bezpečnostní služby, ať teda pátrají dál, ať přijdou s nějakým kompletním příběhem, který nebude mít bílá místa, nebude mít vary. Tím pádem vlastně nikomu neudělal radost.
A co jste vy očekával od toho projevu? Podpořil pan prezident vládu a politickou reprezentaci. Jenom připomenu, že poslanecká sněmovna před týdnem odsoudila teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby v Česku, které považuje za akt agrese a porušení mezinárodního práva.
No, pokud se mě ptáte, co jsem čekal, tak já jsem vlastně ani nevěděl, co mám očekávat, proto jsem s velkým zájmem se na ten jeho příspěvek podíval.
Tak,
z mého pohledu je to příběh tajný, o kterém nemám všechno vědět z nějakého důvodu a navíc je to příběh o tajných, se kterým přišli tajní. Je tam vlastně strašně moc těch tajemství. Já mám pocit, že to nemůže být silný příběh. Já jsem očekával po tom projevu, po té tiskovce premiéra Andreje Babiše, ve kterém řekl, že občané budou seznámeni s tím, co se ví, abychom si mohli udělat vlastní názor. Tak to vydrželo prostě velice krátkou dobu a najednou se ukázalo, že vlastně to nesmíme vědět, nemá se nám to říct a člověk, který se těch informací dožaduje, tak je okamžitě nálepkován jako hybridní propagandista. Nicméně já jsem celý život zvyklý být skeptický, neudělat si rychlý názor, přemýšlet o věcech, i se toho budu i nadále držet, ale říkám, v dnešní době, kdy platí ono, kdo není s námi, ten je proti nám, je to strašně riskantní pozice, jsem si toho vědom, že pro mnoho lidí je to už rovnou hned důkaz toho, že Čech je nepřítelem lidu.
Když premiér a vicepremiér pánové Babiš a Hamáček před více než týdnem v onu sobotu v televizi sdělili výsledek zjištění bezpečnostních složek, důvodné podezření na zapojení ruské rozvědky GRU do explozí ve Vrběticích v roce 2014, řekli, že mají plnou podporu hlavy státu. Tak vlastně jak to v tomto kontextu a v tom, co se pak odehrávalo ten následující týden, když jsme viděli kroky jednání premiéra, ministra vnitra, nového ministra zahraničních věcí, jak se snažili vyjednávat podporu v evropských institucích, v Evropské unii, v NATO. Jak vám v tomto celém kontextu, víme, že došlo k vyhošťování diplomatů, my ruské, ruští, Rusko, zase naše diplomaty. Jak vám zněl ten projev pana prezidenta, který nebyl tak jednoznačný a přitom, jak opakuji, premiér i vicepremiér zdůraznili u té první informace, měli od pana prezidenta zelenou?
No, na to jsem byl já právě velice zvědavý, protože bylo jasné, že prezident nemůže potopit vládu a postavit se prostě proti tomu celému. Z druhé strany dlouho platí a ví se o Miloši Zemanovi, že on je stoupencem politiky takzvané všech azimutů, to znamená být za dobře se všemi, nevybrat si jednoznačné spojence, jednoznačné nepřátele, ale upřednostnit vlastní zájmy. To je politika tradiční, britská, americká. Takhle se to prostě dělá. Vybírat si věčné přátele, to je vždycky riskantní. Ono vlastně s těmi spojenci je to vždycky riskantnější než s těmi nepřáteli. Ti jsou čitelní, u spojenců se vlastně nikdy neví. Proto to byla vlastně pro Miloše Zemánková delikátní situace. On se s ní vyrovnal tím, že podpořil vládu ve vyhoštění špionu. Může se samozřejmě diskutovat o tom, jestli diplomaté jsou něco jiného než špioni, jestli jsou i jiní než ti, kteří sbírají informace a odezdávají je té své zemi. Zmínují se třeba ty kulturní ataše, no ale to velice často jsou právě ti, kteří se za tu kulturní činnost skrývají, tu činnost rozvědnou, řekněme špionážní. A Miloš Zeman se vyjádřil vlastně vůči všem těmto špionům a zmínil ten známý příběh, kdy v roce, tuším, 83 měli Američané argument pro válku v Iráku tím, že jim zpravodajské služby dodali věrohodné 100% informace o tom, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení. To prostě poškodilo celou tu, řekl bych, zpravodajskou komunitu všude na světě od té doby. Všechno se, když něco sdělí, se to dělí třema. To tak prostě je. On využil tu situaci k tomu, aby zpochybnil špiony všechny. Možná tam ještě jenom chybělo, že měl říct, že tak, jak nevěří těm špionům ruským, americkým, takže nevěří ani našim, ale to si odpustil, nechtěl zřejmě teda přilevat olej do ohně, nicméně v tom jeho projevu se dalo vycítit, že má vůči celé té kauze jistou nedůvěru a dal se tam zaslechnout, že jednou z možností je i to, že je to celé zpravodajská hra, což by také mělo obrovské důsledky. Ale to je teda moje otázka na to, jak se s tím vyrovnal.
A jaký vzkaz teda jsme jako Česká republika teď vyslali do zahraničí, když shrneme slova pana prezidenta, to včerejší vyjádření a ty iniciativy premiéra a ministrů vnitra a hlavně ministra zahraničí? Snad jenom dodám, že ruská média včera vyzdvihovala slova pana prezidenta o chybějících důkazech z jeho pohledu v kauze Vrbětice. Podle šéfa senátu vystrčila prezident prezident sdělil veřejnosti údaje ze živého případu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost České republiky. Podle opozičních politiků Miloš Zeman svým projevem pootevřel dveře ruské dezinformační kampani. Jaký signál jsme vyslali, Ivane, jako Česká republika?
Já bych k tomu rád řekl, že ta evropská reakce na tento českoruský incident je, i když se to různě interpretuje, spíše vlažná. Mně se nezdá, že by se jim tato záminka ke konfrontaci s Ruskem zrovna hodila. A když by potřebovali eskalovat to napětí anebo reagovat na kroky ruské strany, tak by si asi vymysleli příběh vlastní a asi i pravděpodobnější, ne tak komplikovaný.
Americká diplomacie si mimochodem předvolala ruského šarže Dafe a podpořila opět Českou republiku.
To je, říkám, těch reakcí, řekl bych, podpůrných, několik bylo, ale nebyla to masivní podpora, nebylo to hromadné vyhošťování diplomatů. Musíme si uvědomit, že zatímco my máme ten problém, spor s Rusy, tak třeba takový Němci potřebují ruský plyn, chtějí dostavět Nord Stream 2 a už další záminky ke eskalaci se jim nehodí. A myslím, že si všichni tak trochu teď oddechnou ve chvíli, když se všechny ty ruské armády nahromaděné, ti vojáci u hranic stahují z cvičení, vracejí se do kasáren, to znamená, že ta eskalace bude spíše podle mě klesat, než by směřovala k nějakému konfliktu, k nějaké válce. To znamená, pokud je o to, jak jsme venku vnímáni. Já si vůbec nejsem jistý, že z toho měli v Německu, ve Francii a jinde radost, že se jim to hodilo. Nicméně to nás ani by nemělo vůbec zajímat, ta jejich reakce. Náš vztah je, náš problém je, jakým způsobem upravit česko-ruské vztahy. A já za svůj život eviduji, že ten vztah prošel několika velice zásadními proměnami. Rusové byli naši osvoboditelé před nacismem, tak si to pamatuju z dětství a z historie víme, že nebýt vítězství Rudé armády, tak Hitler měl v plánu nás vyhladit, co by méně celou rasu, to by určitě bylo nepříjemné. Po válce jsme byli spojenci Sovětského svazu ve světě rozděleným železnou oponou. A potom v srpnu 68 se z těchto spojenců stali okupanti. To pro mou generaci je něco, na základě čeho už nikdy pro nás nemůže být Rusko spojencem. Nicméně po roce 89 se z Rusů stali partneři, a to s docela podobným osudem, protože podobně jako my se zřekli socialismu, začali budovat kapitalismus, přijali spoustu liberálních reform. No a toto období vlastně zdá se momentálně končí a Rusko se z toho partnera stává, a teď už se to asi tak dá říct, naším oficiálním politickým nepřítelem. Oni jsou pro nás nepřátelé a teď se my stáváme nepřáteli pro ně. Já si teda, jak už jsem řekl, neumím představit, že to Rusko by mohlo být znovu naším spojencem, ale současně si myslím, že mít Rusy za nepřátele, že to není ideální. Určitě lepší mít je za partnery.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Aktuální události pro Český rozhlas komentuje Ivan Hofman. Prezident Miloš Zeman včera ve vysílání CNN Prima News prohlásil, že nechá vládu Andreje Babiše u moci do říjnových voleb, i kdyby ji poslanecká sněmovna vyjádřila nedůvěru. Co si o to myslíte?
Tak on uvádí argumenty v podstatě rozumné. To, kdo nám bude vládnout, je na nás. To je prostě věc volby občanů. Je to daleko čistější řešení, než to, co si mezi sebou domluví politici ve svých různých zákulisních hrách a tak. To znamená, do těch voleb už opravdu mnoho času nezbývá a není příznivá situace na to, aby se prostě přepřálo do kopce My stále jsme uprostřed velice nepříjemné pandemie. Svět je prostě hodně, hodně rozdělen, nervózní. V té situaci já vnímám tento, to, o čem jsem hovořil před chvílí, takové to napětí v těch česko-ruských vztazích, jako jednu z věcí, která vlastně tu politickou scénu víceméně stmelila. Panuje prostě takový konsenzus, že v této věci je asi dobré držet prostě stejné noty a názor na to, co se stalo, byl vlastně mezi vládou a opozicí vzácně podobný. To znamená, pokud existoval nějaký vážný zahraničně politický důvod pro výměnu vlády, tak ten pominul. Pokud existují nějaké vnitřní problémy, tak ty taky nejsou tak vážné, aby bylo kvůli nim potřeba měnit vládu ještě před volbami.
Nevidíte nic z toho, co třeba, jak to vidí například opozice.
No,
byť je nejednotná, nutno říct.
Oni samozřejmě se musí nějakým způsobem předvést a už to, že ukazují na to, že vláda věcí dělá špatně, no to je jejich psí povinnost, to vlastně ani jinak nemůžou, oni tu vládu přece nemůžou pochválit. No a to, že je potřeba se jich zbavit, tak to patří k té rétorice, ale pak je ještě potom reálný život mimo ty hesla a mimo barikády a tam myslím si žádný problém tak závažný, aby musel být předčasné volby, není.
Jak mimochodem, ale nerada bych vás, Ivane, zaskočila, vidíte v těchto souvislostech závěrečnou zprávu auditoru Evropské komise, co se týče střetu zájmu. Podle tohoto auditu je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu a je to definitivní, to říká závěrečná zpráva toho auditu, a Česko by podle ní mělo vrátit dotace.
Tak určitě to je velice špatná zpráva pro biznis Agrofertu. Je otázka, do jaké míry je to špatná zpráva i pro občany. Ono úplně ideální by bylo, kdyby v případě, že je tomu tak a byly neoprávněně čerpány dotace, tak kdyby je nevracela Česká republika, ale kdyby je vracel ten koncern, který je neoprávněně čerpal. To znamená, že by to šlo na vrub podnikání Andreje Babiše. Ale no, to není tak jednoduché, protože naráží to na nějaké různé komplikované právní výklady, kdy on tvrdí, že vlastně nic nevlastní, vyšel vstříc požadavkům opozice, převedl ten majetek do nějakého fondu a tak dál. No a to se bude muset nějak vyřešit, takže tak úplně jednoduché to není, ale jako kdybych to vzal selským rozumem, i když vím, že to prostě asi ani nepatří do politického komentáře, tak prostě pokud se neoprávněně obohatil, tak by to měl vrátit on.
Vracím se ještě k té debatě o možném vyslovení nedůvěry vlády nebo důvěry vlády nebo o případném rozpuštění sněmovny. Podle ústavního právníka Jana Wintra, kterého citovala média, má prezident povinnost rozpustit sněmovnu, pokud usnesení podpoří 3/5 poslanců, a to bez zbytečného odkladu. Jak si tedy vysvětlujete slova pana prezidenta, že i kdyby teda sněmovna tu důvěru nevyjádřila, tak nechá vládu, současnou vládní koalici, dovládnout až teda v demisi do říjnových voleb?
Je to otázka, která se nám cyklicky vrací. Jo? A já bych na ní nejspíš odpověděl tak, že je potřeba se podívat na zakroucení paragrafu. Celý ten paragraf hovoří o právní vědě víc než dlouhé diskuze. Ten pohled na právo je tak rozporuplný, každý tu ústavu různě vykládá. Už ale vlastně i to jsme probrali nesčetněkrát, jestli by ta ústava neměla být napsána naprosto jednoznačně. Ale tvůrci ústavy vám na to řeknou, že ta nejednoznačnost má svůj smysl, protože vytváří prostě prostor pro politiky, aby v různých situacích a měnící se situaci byli schopni tu ústavu dobře použít. To znamená v tom se vyznat, to je asi pro právníky. Určitě ten názor, který jste zmínila, je jako jeden z mnoha, asi je důležitý a mně se i zdá dokonce i logický, že by to tak i mělo být, ale jak už vlastně víme z všech těch dlouhých diskuzí, tak si o tom nepovídáme naposledy, to se bude vynořovat prostě neustále.
V ústavě doslova stojí, cituji, že prezident republiky poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas 3/5 většina všech poslanců. Možná jenom dovětek o hlasy koho se může opřít ta menšinová vláda, hnutí ANO a sociální demokracie. KSČM, jak víme, nedávno vypověděla dohodu o toleranci této vlády.
Nejprve té první části, k tomu, co jste citovala, tak to je přesně ono. Tam rozpustí, je napsáno rozpustí, ale není napsáno kdy. Není napsáno jak. To prostě ti tvůrci ústavy tam schválně nedali proto, aby prostě vznikl tam nějaký prostor, zůstal nějaký prostor pro politiku. Na tom se vlastně můžou hádat do nekonečna. Pokud je o tu podporu, tak ve chvíli, kdyby nechal prezident dovládnout současnou vládu v demisi, tak se vlastně o žádnou podporu nemusí opírat. Navíc vidíme, že ta vláda získává podporu ad hoc podle toho, oč se zrovna jedná, tak si najde v případě daní Andrej Babiš podporu u ODS, v případě něčeho jiného někde jinde a tak dále. To znamená, on nemá prostě tu podporu fixní od někoho navždycky. Ztratil tu podporu od komunistů, ale oni současně jedním hlasem říkají, že to, že ho už nemíní podporovat, ale neznamená, že ho chtějí automaticky zlikvidovat. To znamená, i tam jsou možné všechny možné výklady a nic není jasné.
V Maďarsku se o víkendu otevřely zahrádky, restaurací či barů. V Itálii začne dnes další fáze rozvolňování opatření. Francouzský premiér Castex dostal obálku s dámským prádlem od obchodnic i jejich klientek, které si kvůli lockdownu ve Francii nemají kde toto zboží zakoupit. Jak si, Ivane, vedeme my, takzvaného psa, neboli protiepidemický systém, nahradilo 6 balíčků opatření. Je to vlastně, když se podíváme na ty barvy, takový český semafor.
Já začnu tím, že našel jsem na internetu takovou stránku Nejsme jenom čísla, kde je prostě na úvod to číslo na černé ploše 28 863, to tam bylo včera večer. A na té stránce jsou fotografie a texty pozůstalých. A když jsem tou stránkou listoval, tak vlastně najednou jsem si uvědomil, že vidím úplně jiný obraz společnosti, ve které žijeme. Jiné svědectví o lidech, lidských citech, o tom, co je důležité, než jakýsi člověk utváří z toho mediálního provozu, který se soustředuje na skandály, na senzace, šmírování, předvádění celebrit. To je tak lidská stránka, tak prostě silná, že to pozmění trochu člověku pohled na to, co tady řešíme. My rozvolňujeme anebo snažíme se nějakým způsobem znovu začít nějak žít, ale děje se tak v zemi, která má nejvyšší počet mrtvých na 100 000 obyvatel. Já mám pocit, že jsme otanuli, že jsme úplně ztratili takový elementární cit, dokonce možná i půd sebezáchovy a celé to podle mě vzniklo tím, že máme premiéra, který se zásadně vyhýbá střetu. Já už si to všímám další dobu. Opozice, když se do něj pustí, tak ve chvíli, když na něj zatlačí, tak se okamžitě dobývá do otevřených dveří. Už to skoro jako vypadá, že jako kdyby heslem opozice bylo stůj, nebo se netrefím. Jo. Ta taktika samozřejmě marketingově funguje dobře, protože je opravdu těžké soupeřit s někým, kdo vám řekne, tak když chcete, tak dobře. ale je diskutabilní, jaký je z toho společenský užitek. Jo? Já nepamatuju vlastně premiéra, který by se tak snadno a ochotně zbavoval ministrů, na které si stěžuje opozice nebo novináři. Já si vlastně nespomínám, kdy se Andrej Babiš nějakého takového pronásledovaného ministra zastal a riskoval tím negativní publicitu. To prostě není člověk do takovéto doby, který by byl rázný, drsný a prostě šlo mu o lidské životy. Když opozice řekla, že prostě nás tady terorizuje, tady nesvoboda, tak dále, on říkal, no dobře, no tak v pořádku, jak chcete, rozvolnil situaci, měl to katastrofální důsledky, ale my už o nich vlastně nemluvíme, už jsme si prostě na to zvykli, že tady umíráme. No mně se to teda vyskrze nelíbí.
Konstatuje komentátor Ivan Hofman. Děkuji za vaše postřehy, za vaše názory a přeji pevné zdraví a hezký den. Naslyšenou.
Já vám taky. Hezký den.
Zítřejším hostem bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.